Today This Morning.
VOA This Morning kembali menjumpai Anda pagi ini di hari Jumat 4 Februari 2022. Kita sudah hampir di akhir pekan, tetapi semoga tetap semangat beraktivitas ya. Dari jantung ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, saya Metrini Giovanni akan bersama Anda menyajikan sejumlah berita hangat dan informasi menarik dari berbagai belahan dunia dan tanah air, di antaranya pimpinan ISIS tewas dalam serangan Amerika Serikat di Suriah.
Last night, operating on my orders, the United States military forces successfully moved a major terrorist threat to the world.
Juga laporan lainnya mengenai pertemuan retret Menteri Luar Negeri ASEAN tak akan undang junta Myanmar.
Akan diwakili atau oleh pihak non-politik dari perwakilan Myanmar. Jadi sejalan sekali dengan posisi Indonesia untuk tidak melibatkan unsur politik dari Myanmar dalam pertemuan tersebut.
Simak pula laporan mengenai penembakan misterius, sejarah gelap yang tak pernah terungkap. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda tentunya. Kini kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Amerika Kamis menyerahkan dua helikopter Black Hawk ke Kroasia di tengah perlombaan senjata dengan tetangganya, Serbia, yang merupakan sekutu Rusia, dan ketegangan yang membara di wilayah Balkan itu pasca perang. Kedutaan Besar Amerika di ibu kota Kroasia, Zagreb, mengatakan helikopter multiguna UH-60M akan melengkapi kemampuan pertahanan dan kesiapan militer Kroasia dalam mendukung NATO. Kuasa usaha Amerika, Mark Fleming, mengatakan Black Hawk menyediakan kemampuan dalam berbagai kemungkinan misi, dari operasi khusus hingga transportasi pasukan taktis dan evakuasi aeromedis. Menteri Pertahanan Kroasia, Mario Banožić, berterima kasih kepada Amerika atas sumbangan tersebut. Beberapa bulan setelah operasi intelijen Amerika melacak pemimpin kelompok ISIS ke satu bangunan perumahan di Suriah Barat Laut, Amir Muhammad Said Abdulrahman Al-Maulah meledakkan bom, membunuh diri dan keluarganya sewaktu pasukan Amerika mendekat. Laporan kematian pemimpin ISIS itu pada Kamis dari pejabat senior pemerintah Amerika muncul beberapa jam setelah laporan operasi besar kontra terorisme Amerika pertama kali dimulai dari Atmeh, kota di provinsi Idlib tidak jauh dari perbatasan dengan Turki. Akun di media sosial menggambarkan helikopter dan pasukan Amerika turun ke gedung 3 lantai sebagai bagian dari operasi berjam-jam. Sebagian mengatakan pasukan Amerika menggunakan pengeras suara untuk mengeluarkan warga sipil dari gedung itu sebelum terjadi baku tembak yang sengit. Presiden Amerika Joe Biden mengonfirmasi kematian Al-Maulah dalam pernyataan Kamis pagi. Dia memuji keterampilan dan keberanian angkatan bersenjata. Berbicara beberapa jam kemudian di Gedung Putih, Biden mengatakan operasi untuk menyingkirkan Al-Maulah dari medan perang harus mengirim pesan yang kuat. Operasi ini merupakan bukti jangkauan dan kemampuan Amerika untuk mengatasi ancaman teroris dimanapun mereka mencoba bersembunyi, kata Biden. Para pejabat Amerika mengatakan Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris menyaksikan jalannya operasi itu dari Situation Room Gedung Putih. Mereka sangat menyadari betapa berbahayanya upaya menciduk pemimpin teror itu karena dia bersembunyi di antara warga sipil. NATO sedang melakukan latihan di Laut Tengah dan Laut Adriatik, mengerahkan jet tempur F-8 ke Eropa Utara melewati negara-negara Baltik, Polandia, Romania, dan turun ke Laut Ionia di bawah Yunani. Sebagai bagian dari operasi serangan Neptunus 2022, armada kapal induk Amerika itu dipimpin oleh USS Truman dan bekerja sama dengan militer Italia, Yunani, Jerman, dan Spanyol, menggunakan pesawat pengisian bahan bakar dalam penerbangan untuk mengirim jet tempur dari kapal induk ke Eropa Utara. Walaupun operasi serangan Neptunus itu direncanakan sebelum krisis Ukraina, NATO tampaknya melakukan latihan itu sebagai bagian dari upaya Washington menunjukkan tekadnya dalam pertikaian dengan Moskow. NATO selama ini meningkatkan pertahanannya di sekitar sekutu di Eropa Timur sejak akhir 2021. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Kamis menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah pembicaraan antara Ukraina dan Rusia.
Liderler seviyesinde bir zirveye ya da
Teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle.
Saya menekankan bahwa kami akan dengan senang hati menjadi tuan rumah pertemuan puncak tingkat pimpinan atau tingkat teknis, kata Erdogan dalam konferensi pers bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Для миру в Україні ми готові робити все можливе на всіх майданчиках і всіх форматах.
Sebaliknya, Zelensky mengatakan Ukraina siap menggunakan format apapun demi mencapai perdamaian. Tidak masalah di mana tepatnya Anda menghentikan perang, penting bahwa semua orang dengan tulus siap untuk itu, kata Zelensky. Erdogan menegaskan komitmen Turki terhadap integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina. Turki dan Ukraina juga menandatangani 8 perjanjian dalam pertemuan itu, termasuk perjanjian perdagangan bebas, menurut kantor berita resmi Turki, Anadolu Agency. Rusia mengatakan Kamis bahwa pihaknya menutup operasi media penyiaran Jerman, Deutsche Welle, di Moskow dan mencabut akreditasi stafnya. Itu adalah langkah pembalasan setelah Berlin melarang media penyiaran Rusia, RTDE. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karina Amkas.
Presiden Joe Biden dan Pentagon hari Kamis mengatakan, pasukan khusus Amerika Serikat sukses melakukan misi kontraterorisme dan menewaskan pemimpin ISIS dalam serangan semalam di Provinsi Idlib Barat Laut, Suriah. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Presiden Joe Biden, Kamis mengatakan pemimpin ISIS tewas dalam serangan semalam di Provinsi Idlib, Suriah Barat Laut. Serangan itu menargetkan Abu Ibrahim al-Hasimi al-Quraisi yang mengambil alih jabatan pimpinan kelompok militan itu pada 31 Oktober 2019, hanya beberapa hari setelah pemimpin Abu Bakar al-Baghdadi tewas dalam serangan Amerika di daerah yang sama.
Last night, operating on my orders, United States military forces successfully moved a major terrorist threat to the world.
Tadi malam, beroperasi atas perintah saya, pasukan militer Amerika berhasil menghilangkan ancaman teroris besar bagi dunia, pemimpin ISIS global, yang dikenal sebagai Haji Abdullah. Ia mengambil alih kepemimpinan ISIS pada 2019 setelah operasi kontra terorisme Amerika menewaskan al-Baghdadi.
Biden mengatakan ia memerintahkan serangan itu untuk melindungi rakyat Amerika dan sekutu, serta membuat dunia menjadi tempat yang lebih aman. Presiden Joe Biden juga mengatakan Abu Ibrahim al-Hasimi Quraisy tewas seperti yang dilakukan al-Baghdadi dengan meledakkan bom yang membunuh dirinya sendiri dan anggota keluarganya, termasuk perempuan dan anak-anak ketika pasukan Amerika mendekat.
But we do know that as our troops approach to capture the terrorist in a final act of desperate cowardness,
kita tahu bahwa ketika pasukan kita mendekat untuk menangkap teroris dalam tindakan terakhir dari pengecut yang putus asa tanpa memperdulikan kehidupan keluarganya sendiri atau orang lain di dalam gedung, ia memilih untuk meledakkan dirinya sendiri, bukan hanya pada rompinya, tetapi meledakkan lantai 3 bangunan itu daripada diadili atas kejahatan yang telah dilakukannya, menewaskan beberapa anggota keluarganya bersamanya, seperti yang dilakukan pendahulunya.
Abu Ibrahim al-Hasimi al-Quraisi juga dikenal sebagai Amir Muhammad Said Abdurrahman al-Maula. Rekaman kantor berita Associated Press setelah serangan itu menunjukkan lantai bagian atas rumah yang hampir hancur total dalam serangan hari Kamis dengan langit-langit dan dinding yang roboh. Oman Saleh, penduduk yang tinggal di dekat bangunan tersebut, menyaksikan peristiwa saat penyerbuan di bangunan rumah tersebut.
Kami mendengar seorang laki-laki yang memiliki aksen seperti orang Irak atau Saudi, dan ia berbicara dengan seorang perempuan. Ia menyuruh perempuan itu untuk menyerahkan diri. Ada upaya terus-menerus laki-laki yang berbicara melalui speaker, dan pesawat melayang selama sekitar 45 menit, dan tidak ada yang menjawab. Kemudian ada tembakan dari pesawat, dan kemudian saya mendengar suara seperti parasut.
Pentagon Kamis juga mengkonfirmasi misi kontraterorisme yang berhasil di barat laut Suriah. Serangan malam hari itu terjadi di Provinsi Idlib, daerah terakhir yang dikuasai pemberontak dekat perbatasan dengan Turki. Daerah itu juga merupakan tempat tinggal beberapa tokoh senior Al-Qaeda dan kelompok militan lainnya. Saya Madiyoni dan Jimmy Manan, VOA.
Pertemuan retret para menteri luar negeri ASEAN di Kamboja bulan Februari 2022 ini tidak akan mengundang junta militer Myanmar. Patia Wardha, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Meskipun sebelumnya ada kekhawatiran Kamboja akan mengikutsertakan junta dalam berbagai pertemuan ASEAN selama masa jabatannya sebagai ketua ASEAN tahun ini, Ternyata Kamboja mematuhi kesepakatan yang dicapai tahun lalu untuk tidak mengundang perwakilan pihak junta termasuk dalam pertemuan retreat para menteri luar negeri ASEAN yang rencananya dilakukan bulan ini. Lawatan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dalam kapasitas sebagai pemimpin negara itu ke Myanmar bulan lalu sempat memicu kekhawatiran itu bahwa Kamboja tidak akan mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang dicapai ASEAN sebelumnya. Dalam jumpa pers di Jakarta Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasa membenarkan sudah ada jadwal baru mengenai pertemuan retreat para menteri luar negeri ASEAN di Kamboja bulan Februari 2022. Indonesia juga sudah mendapat kepastian bahwa Kamboja tidak akan mengundang menteri luar negeri Myanmar dalam pertemuan tersebut.
Sudah secara jelas disebutkan akan diwakili atau oleh pihak non-politik dari perwakilan Myanmar. Jadi sejalan sekali dengan posisi Indonesia untuk tidak melibatkan unsur politik dari Myanmar dalam pertemuan tersebut.
Dalam jumpa pers itu, Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kementerian Luar Negeri Ahmad Rizal Purnama menjelaskan pertemuan retreat para menteri luar negeri ASEAN akan digelar pertengahan bulan ini, namun dia belum bisa memastikan tanggalnya. Hal senada terjadi pada rencana KTT ASEAN-Amerika yang juga belum dapat dipastikan waktunya mengingat masih terjadinya perebakan luas pandemi virus corona. Indonesia lanjutnya sudah mengeluarkan pernyataan bertepatan dengan setahun kudeta militer di Myanmar, di mana pemerintah Indonesia menyayangkan tidak ada kemajuan dalam pelaksanaan 5 poin konsensus yang dihasilkan dalam pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta April tahun lalu. Indonesia juga mendesak militer Myanmar untuk melaksanakan 5 poin konsensus tersebut sesegera mungkin, terutama memberi akses bagi utusan khusus ASEAN untuk Myanmar yang tahun ini dijabat oleh Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sok Hun. Rizal menambahkan Kamboja sebagai ketua ASEAN telah mengeluarkan pernyataan mengenai situasi di Myanmar yang tidak berbeda dengan pernyataan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sehari sebelumnya. Dalam pernyataan itu, negara-negara ASEAN menyambut baik penunjukan Menteri Luar Negeri Kamboja sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar.
Menurut Indonesia sendiri itu adalah satu-satunya saat ini instrumen yang bisa terus kita dorong agar kita bisa dapat segera mudah-mudahan membalikkan demokrasi di Myanmar.
Peneliti ASEAN dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Pandu Prayoga, menjelaskan keputusan Kamboja untuk tidak mengundang wakil dari junta dalam pertemuan retreat para menteri luar negeri ASEAN pertengahan bulan ini merupakan sinyal kepada junta militer untuk melaksanakan 5 poin konsensus.
Untuk mengakomodir topiknya Kamboja, karena dia juga sebagai ketua, tapi juga sekaligus melanjutkan apa yang sudah dilakukan di tahun sebelumnya, gitu. Mengundang perwakilan Myanmar, tetapi bukan dari junta.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ribuan orang yang disebut sebagai Gali atau preman ditembak oleh orang-orang tak dikenal sepanjang tahun 1982 hingga 1985. Peristiwa kelam itu disebut sebagai Petrus atau singkatan dari penembakan misterius. Nurhadi Sucahyo melaporkan lebih jauh.
Hidup menjadi tidak mudah bagi Bati Mulyono ketika Petrus atau penembakan misterius mulai terjadi. Bati adalah ketua Fajar Menyingsing, yayasan yang menaungi ribuan preman dan mantan narapidana di kawasan Jawa Tengah dan Yogyakarta di era 80-an. Ketika preman-preman semakin banyak ditemukan di jalanan dalam kondisi meninggal, Bati memutuskan bersembunyi di Gunung Lawu di timur kota Solo. Dia berpindah-pindah lokasi untuk menghindari kejaran eksekutor. Di tengah pelarian itu, di kawasan Rembang, Jawa Tengah, dia sempat mengalami peristiwa yang tak pernah terlupakan sepanjang hidup. Ketika itu karena hari gelap, Bati mencari tumpangan di tengah perjalanannya. Mobil bak terbuka berhenti dan sopirnya bersedia membawanya ke arah Blora. Di bak belakang ada sejumlah karung yang ternyata berisi manusia. Pada jarak tertentu karung itu diturunkan dan orang-orang yang ada di dalamnya ditembak.
Saya nggak bisa mengungkapkan bagaimana cerita mereka, permohonan mereka yang sedemikian rupa menyayat. Anda tahu, ternyata karung itu isinya manusia yang disebut Gali atau preman yang akan diskus. Benar-benar diturunkan ke jalan.
Kisah itu dia ceritakan dalam diskusi terkait Petrus yang diselenggarakan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang, Jawa Tengah, Kamis 3 Februari. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara menyebut upaya ini bukan hanya soal keadilan bagi Bati dan korban lain.
yang tidak kalah pentingnya adalah soal rekoleksi memori, begitu, bahkan kekejaman-kekejaman yang terjadi di masa lampau dan sampai saat ini belum terpecahkan.
BK memastikan Komnas HAM sudah bergerak secara resmi sejak 2008 karena Petrus merupakan pelanggaran HAM di masa lalu. Menurut BK, upaya penyelesaian kasus ini bisa melalui pengadilan HAM atau pengadilan HAM ad hoc. Selain itu, bisa juga dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun, kedua jalan itu kini macet total. Pakar hukum Unika Sugia Pranoto, Dr. Beni D. Setianto menyebut ada banyak negara di dunia yang menerapkan tindakan serupa Petrus di Indonesia.
Tetapi ternyata fenomena untuk melakukan tindakan-tindakan semacam pembunuhan misterius atau penembakan misterius ini tidak hanya terjadi di Indonesia, itu bisa terjadi di banyak negara.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
In case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, pemerintah kembali mengubah masa karantina, menurunkannya menjadi 5 hari. Pelaku perjalanan luar negeri, PPLN, bereaksi sinis atas keputusan itu. Mereka menuding pemerintah berpihak pada pengusaha hotel, sementara mengharuskan PPLN tinggal di hotel dan membayar paket karantina yang menurut mereka cukup mahal. Mereka juga menuduh hotel adalah pihak yang paling diuntungkan dari pemaksaan masa karantina. Apakah demikian? Kita berbincang dengan Vivi Herlambang dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI, dan Irma Hidayana, Konsultan Independen Kesehatan Masyarakat dari Lapor COVID-19, kelompok warga yang peduli pada hak asasi dan masalah kesehatan masyarakat terkait pandemi COVID-19. Kita ke Lapor COVID-19 dulu. Irma, bisa disampaikan apa yang umum didengar atau diterima lapor COVID-19 yang menjadi keluhan atau tudingan masyarakat selama ini mengenai masa karantina. Banyak media massa juga melaporkan bahwa pelaku perjalanan luar negeri mengatakan hotel adalah pihak yang paling meraup untung dari masa pandemi terkait masa karantina.
Terima kasih Mbak Karlina. Jadi kalau kami dari lapor COVID, kami itu menerima, memiliki kanal aduan warga gitu ya. Jadi melalui chatbot, telegram bot, WA bot gitu, warga bisa memberikan pendapatnya, keluhannya, aduannya terkait apa saja yang ada kaitannya dengan pandemi COVID-19. Nah, beberapa waktu terakhir memang karena masa karantina ini ya, terutama menjelang Natal dan tahun baru, banyak sekali pelaku perjalanan luar negeri yang melakukan karantina, itu kami menerima banyak sekali keluhan. Tapi sebenarnya keluhan warga selama karantina di hotel, itu bukan hanya di hotel sebenarnya ya, juga di isoter-isoter ya, isolasi mandiri terpusat fasilitasnya yang disediakan oleh pemerintah. Nah, itu juga terjadi sebelum-sebelumnya, jauh sebelum ledakan pada saat bulan Juli 2021 itu kami juga sudah menerima. Jauh sebelum itu kami juga sudah menerima. Cuman yang akhir-akhir ini menjadi viral ya, karena semakin banyak pelaku perjalanan luar negeri yang datang, semakin banyak orang yang menempati fasilitas karantina di hotel itu. Tentu saja kita semua udah tahu ya, pada banyak yang ngeluh harganya mahal, satu itu. Yang kedua, banyak juga yang ngeluh makanannya nggak enak, kurang lebih gitu. Harga tidak sesuai dengan makanan, terus tes PCR sebenarnya memang tidak boleh dilakukan di tempat lain. Dan kita mendengarlah keluhan-keluhan yang sebenarnya kami juga enggak menerima sebagian dari itu, tapi di media massa saya kira kita semua sudah mendengar itu.
Mbak Vivi, ternyata bukan hanya soal periode karantina, tapi Mbak Vivi sebagai perwakilan dari PHRI, silakan menjawab apa yang disampaikan oleh Irma, menyuarakan apa yang disampaikan oleh masyarakat.
Saya setuju sekali bahwa pembuat kebijakan itu juga memang dipertimbangkan segala sesuatu. Nah, tapi saya juga ingin jelaskan bahwa kekarantinaan ini bukan hanya PHRI saja, tetapi di dalamnya ada Kementerian Kesehatan, ada Kodam, ada BNPB, ada KKP, banyak sekali. Sehingga kalau ditanyain, oh PCR tadi dikatakan ya, PCR. Sebenarnya PCR bukan hotel. Hotel adalah tempat di mana tamunya menginap. Tetapi PCR, kebijakan PCR itu ada ketentuannya sendiri. Jadi kami jelaskan orang-orang atau PPLN atau warga negara Indonesia yang karantina, udah pasti mereka nggak mau. Prinsipnya mereka tidak mau karantina. Tetapi karena harus dikarantina dengan aturan-aturan ini, maka dia harus dikarantina.
Tadi kan disampaikan oleh Irma bahwa ada keluhan dari masyarakat, hotel itu nge-charge-nya mahal. Mereka bisa menghitung kan tarif hotel itu berapa, kali 5 hari misalnya berapa, tapi kenapa kok sampai semahal itu? Kemudian juga makanannya nggak enak, karena ekspektasi mereka mungkin biasanya makanan hotel enak gitu. Hidangannya, presentasinya bagus, kok ini cuma nasi box?
Oke, sebelumnya kami jelaskan untuk harga ya. Harga ini kalau untuk hotel repatriasi itu beda dengan isolasi ya. Saya jelaskan yang repatriasi dulu. Harga itu kalau biasanya kan Bapak Ibu menginap hanya kamar plus breakfast saja, cukup. Sedangkan ini all in, sudah termasuk nginapnya. Sekarang menjadi 4 malam, 5 hari. Kemudian meals 3 kali sudah termasuk breakfast, lunch, dinner. Karena itu juga aturan dari Kementerian Kesehatan. Ya, 3 kali makan. Kemudian laundry 5 pieces per hari. Kemudian ada airport transfer dari bandara ke hotel. Dan juga ada PCR 2 kali. Selain itu juga ada biaya nakes. Jadi ada tenaga kesehatan 2 orang yang ada di hotel dan dia melayani tamu-tamu selama 24 jam. Dan itu kalau ada apa-apa boleh ditanyakan ke nakes tersebut. Dan juga ada biaya lab karena untuk PCR tadi, dan itu juga harus ada di hotel 24 jam juga karena tamunya setiap hari ada gitu. Jadi itu Mbak yang menyebabkan biayanya menjadi mahal. Kalau dulu biasanya hanya room plus breakfast, tapi sekarang room plus 3 kali makan, plus laundry, plus PCR, plus nakes, plus airport transfer, dan laundry 5 pieces per hari. Seperti itu. Kalau diisolasi berbeda lagi. Isolasi itu terdiri dari 2 bidang. Yang pertama hotelnya sendiri, dan yang kedua rumah sakit yang ada di isolasi. Isolasi karena kan kami menyangkut sakit ya, kita anggap sebagai sakit. Jadi ada rumah sakit, kalau di sini kita kerjasama juga dengan rumah sakit. Jadi ada biaya dokter, dokternya 24 jam, terus ada dokter yang datang setiap hari, enggak setiap hari tetapi dalam 10 hari itu karena menginap 10 malam, itu ada minimal 3 kali datang. Dan itu 10 malam, harganya sudah termasuk 10 malam. Breakfast, lunch, dinner, laundry, semua sudah termasuk. Dan juga termasuk obat-obatan. Obat-obatan setiap hari. Ada vitamin, obat-obatan, dan lain sebagainya. PCR 1 kali. Pada hari ke-6, kalau dia masih positif, maka PCR sekali lagi di hari ke-9. Tapi kalau sudah negatif, maka hari ke-7 boleh pulang. Itulah Mbak Karlina yang orang bilang, kok mahal? Tetapi karena mungkin belum tahu, sehingga dibilangnya mahal. Tidak mahal, Mbak. Coba kalau dilihat itu harga sudah termasuk tax service.
Irma, ada tanggapan?
Ya, memang banyak sekali ya kalau kita dengar tadi penjelasan Ibu Vivi. Tapi ada beberapa hal nih, Ibu Vivi. Kami tahu ya, ada banyak hotel yang juga comply gitu ya. Menyediakan, menyesuaikan. Karena memang kebutuhannya banyak ya. Ada nakes dan lab ini hotel harus meng-hire gitu ya, Bu Vivi ya?
Dari Kemkes.
Oke. Dari Kemkes. Jadi sebenarnya beban biayanya nggak perlu ada di hotel kan ya, sebagian besar, atau hotel tetap menanggung biayanya?
Dibebankan ke hotel.
Ya, oke. Nah, cuman ada beberapa ya, kayak kita lihat tuh gimana tuh tanggapan Ibu Vivi. Karena ada banyak hotel juga yang justru fasilitasnya tuh kayak kotor sekali ya. Kita lihat itu foto-fotonya beredar juga ya di medsos. Jadi saya kira ini juga perlu apa monitoring terus-menerus, pengawasan, bukan hanya dari Kemkes ya, yang wajib melakukan pengawasan, tentu saja Kemkes atau Satgas ya, yang dalam hal ini yang jadi focal point untuk karantina. Tetapi PHRI saya kira juga perlu ya untuk menertibkan, untuk memastikan. Karena yang kita hadapi ini sekarang penyakit respiratory disease. Kalau ventilasinya nggak ada, kemudian kamarnya itu kotor, kamar mandinya kotor, AC-nya kotor, tempat tidurnya, apa, bantal sarung, bantal dan lain sebagainya juga bau dan kotor. Nah, saya kira itu perlu monitoring yang terus-menerus, menertibkan anggota kali ya, Bu Vivi ya, supaya kita bisa bukan hanya mencegah penularan COVID, tetapi juga penyakit yang lainnya. Jangan sampai udah keluar biayanya besar, kemudian kalau masyarakat kan pasti ngeliatnya, ya 7 juta itu paling murah, dan itu gede sekali gitu ya. Itu biayanya besar, kemudian keluar dari hotel kok malah badannya nggak enak gitu.
Stres karena harus keluar uang besar, kemudian seperti dalam penjara di kerangkeng gitu, nggak boleh kemana-mana, bahkan keluar kamar aja nggak boleh, dan tidak ada udara segar masuk.
Mungkin saya jelaskan, tadi yang dikatakan sama Mbak Irma, kemarin tuh ada masalah di hotel isolasi, dan sekarang hotelnya sudah kami keluarkan dari hotel isolasi, jadi sudah tidak termasuk. Banyak hotel yang tidak mau menjadi hotel isolasi, karena biasanya image-nya setelah itu bagaimana, mereka pikirnya itu. Yang kedua, hotel-hotel itu tidak mau menjadi hotel isolasi karena namanya jelek lah ya. Mungkin kita tahu, ah nggak mau lagi ah nginep di hotel itu, bekas hotel isolasi. Nah, seperti itu yang harus kita pikirkan. Jadi pada waktu itu kami ketemulah dengan Ibu Novita, Direktur Jakpro, dan kita bicara. Ada 4 hotel, boleh nggak kita pakai untuk hotel isolasi? Ya puji Tuhan bahwa dia akhirnya jadi hotel isolasi dan kami bersihkan, kami siapkan semuanya. Dan sekarang 4 hotelnya namanya The RCC, Grand Cempaka gitu ya, itu sudah menjadi hotel isolasi. Karena kalau hotel-hotel lain tuh nggak mau. Dulu tuh kami kesulitan sekali sehingga kami belum dapat, dan dapatlah hotel yang tadi dikatakan kurang bersih itu. Tetapi baru berjalan seminggu akhirnya kami keluarkan. Sekarang sudah tidak ada komplain lagi. Mudah-mudahan tidak ada komplain lagi. Sekarang kami dengan melakukan kontrol. Kontrol ada 2 pihak, yang satu kontrol dari Kementerian Kesehatan sama PHRI, kemudian kontrol dari pihak Kodam. Kodam itu setiap hari keliling melihat hotel-hotel, kalau ada yang kurang, paling tidak mereka diingetin. Setiap minggu kami melakukan evaluasi, dan kalau ada yang bandel-bandel, atau biasanya bandel admin, atau bandel hotel-hotel yang kamarnya harusnya kamar repatriasi dipakai untuk kamar reguler gitu, nah itu kami suspend, tidak boleh nerima tamu. Bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, bisa juga 1 bulan. Seperti itu, artinya dia akan kehilangan tamu, akan kehilangan revenue ya.
Mbak Vivi, kalau dikaitkan dengan revenue, berarti sedikit banyak sebenarnya tetap aja hotel-hotel yang masuk dalam kelompok hotel repatriasi atau isolasi ini mendapat pemasukan ya dari masa karantina ini.
Sebenarnya itulah yang menjadikan saya mau bekerja di sini, membantu teman-teman. Jadi tahun 2020, waktu saya masuk, tahun 2020 bulan Desember, saya masuk. Saat itu kan baru mulai ya, hotel-hotel memang sepi. Sepi sekali, tamu tidak ada dan sebagainya. Kemudian saya dimintain tolong oleh pimpinan PHRI, Pak Haryadi kebetulan atasan saya, dan kebetulan saya juga di PHRI, coba diurusin itu repatriasi. Apa sih repatriasi, saya juga belum tahu. Tapi setelah saya ke bandara, saya ketemu dengan orang-orang, ketemu dengan Satgas, ketemu dengan Kodam dan sebagainya, barulah saya tahu. Dan saya prinsipnya ingin membantu hotel-hotel. Bagaimana supaya dia dapat revenue, gitu ya. Tidak ada keinginan, dan saya sudah sampaikan ke seluruh hotel yang bergabung di dalam repatriasi ini bukan bisnis. Ini jangan dilihat sebagai bisnis, tetapi karyawannya bisa masuk, bisa bayar listrik, bisa bayar tenaga kerja, bisa bayar, semuanya bisa kita bayar. Paling tidak naik dari yang selama ini kurang menjadi ada revenue-nya di hotelnya. Dan itulah mulai hidup lagi, hotel-hotel mulai hidup. Dan itu saya happy banget karena hotel-hotel mulai hidup lagi, karyawannya mulai masuk dan sebagainya. Ya Alhamdulillah sekarang mulai berjalan dengan sangat baik. Kami tidak pernah ada niatan untuk revenue setinggi-tingginya, tidak. Kita tujuannya adalah membantu negara. Kenapa dikatakan mahal? Ya isolasi mahal, karena ada 2 sisi. Ada hotel, ada rumah sakit di dalamnya. Karena kan itu ada dokter yang kunjung, ada obat-obatan yang dibayar. Nah, mulai hari ini, kalau misalnya saya mau tes tandingan deh, saya mau tes sendiri, sudah diperbolehkan. Nanti ada list lab-lab yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, dan Bapak-Ibu bisa memilih mau di lab mana.
Vivi Herlambang dari PHRI, Irma Hidayana dari Lapor COVID-19, terima kasih atas kesediaan kalian berbincang-bincang dengan VOA Washington dalam In Case You Missed It.